Capitulum decimum septimum. Fulvia negoziatrix. Osservate attentamente questa immagine ed i nomi che si riferiscono alle persone e agli oggetti indicati. Antea Fulvia in lucet fortunate familia serva erat. Nunc quod liberta negoziatrix est. Ei in mercatu est mensa, quod pecuniam facere vult. In magno mercatu multe mense sunt. In Fulvia mensa multa canistra alis et cepis referta sunt. Duo canteri mensam sustinent. Supra mensam olera et cucurbite quoque sunt. Sub mensa magna cista est. Fortunata cum serva sua sira ad mercatum et ad Fulvie mensam venit. Sira fortunate domine sue, quod greca est, greca lingua dicit. Quid emimus? Fortunata sire serve sue, semper greca lingua respondit. Nos alia cepas olera et cucurbitas ememus. Fulvia dextra manu sua et magna voce homines appellat. Magna voce clamat, bone sunt cucurbite mee, ea semite. Sira, quod linguam latinam non bene intellegit, quod greca est, domine sue fortunate interrogat. Quid Fulvia dicit? Fortunata sire serve sue, greca lingua respondet. Fulvia negoziatrix suas cucurbitas bonas esse dicit. Sira nunc intellegit, et fortunate sibi cucurbitas gratas non esse dicit. Fortunata sire respondet cucurbitas lucet liberis gratas esse. Cum apud Fulvie mensam fortunata est eam salutat. Salve Fulvia. Fulvia respondet, salve domina fortunata. Fortunata multas cucurbita semit. Alia cepas et olus quoque emit, et in sacculum quem sira regit reponit. Postea fortunata et sira e mercatu domum revertunt. Domi Marius et Lucia adsunt. Fratres ludunt cum fraterculo Marco, qui magna voce plorat quod lac e matris sue mamma bibere vult. Fortunata in cubiculum sum it et Marco e mamma sua lac dat. Cosa abbiamo imparato? Vocabula nova. Fulvia, negoziatrix, libertus aum, mercatus, pecunia, facere, vult, canistrum, alium, cepa, refertus aum, canterius, sustinent, olus, cucurbita, cista, lingua, emimus, ememus, homo, emite, intellegit, gratus aum, salutat, salve, emit, domus, revertunt, domi, plorat, it, dat. Grammatica latina. Particolarità del sostantivo domus, domus riguarda i complementi di luogo. Domi uguale genitivus locativus, complemento di stato in luogo. Domum, accusativus sine preposizione, complemento di moto a luogo. Pensum.